Hvorfor det? En podcast laget av Drammen Hundesenter ved Gro Saugerud.
Thomas, vi ble jo ikke ferdig. Vi begynte å prate enda mer etter at vi skrudde av, så fant vi ut om å lage en til. Og det som vi begynte å prate om, det var jo, hvorfor er det så vanskelig å lære bort, og hvorfor er det så vanskelig å lære hundetrening, eller altså å trene en hund? Og der hadde jo du en veldig bra tanke om disse nyansene som vi, når ting forandrer seg hele tiden.
Ja, jeg tenkte på det at ja, men i forrige avsnitt der, så var jeg kanskje litt hard og sa at ja, men selvfølgelig må du kunne kalle inn valpen på valpeslipp, for eksempel. Og jo da, ja, det var litt seriøst, men det var jo også litt overdrevet, satt litt på spissen. Men jeg vil si at alle disse nyansene, altså, det tar jo tid å lære. For eksempel, hvordan skal du bevege deg? Når skal du gi hunden støtte? Når kan du rope? Når kan du avbryte? På hvilken måte skal du gjøre det? Det er veldig mange små ferdigheter som er så selvfølgelige og nesten intuitive for den som har trent hunden i mange år. Og hvis har man da en lærende elev på kurs, og den har fått beskjed om at ja, men i denne situasjonen så gjør du sånn og sånn. Og så oppstår det en lignende situasjon, og så prøver da elevene å være flink og gjøre som instruktøren har sagt, og så blir det sånn, nei, du må jo skjønne det at i denne situasjonen, da var det jo sånn og sånn, og på grunn av det og det og det, og du må jo se at mellom de to hundene der, så var det sånn og sånn, så da kan du ikke gjøre sånn. Så at, selvfølgelig har jeg jo full forståelse for at dette tar tid, og alle må gå sin egen reise. Du må trene hund, du må prøve deg fram. Du må trene forskjellige typer hunder til forskjellige ting, og du må liksom, ja.
Ja, og de som går på kurs, de har jo bare den hunden. Så de har jo ikke tilgang på å trene hunder, mange forskjellige hunder til mange forskjellige ting, så man starter et sted. Og det, men stakkars folk. Det er jo liksom, det er så vanskelig å undervise sin egen erfaring da. Sånn som du sier, når vi har holdt på lenge, så får du jo en, på en måte en teft, eller en du senser noe med å skifte, bare bittesmå justeringer også. At du, ja, det er nesten ikke å forklare. Og
jo, ja, for det handler jo utrolig mye om å bli skikkelig god til å forutse hunders adferd i forskjellige situasjoner. Hvis jeg roper nå, kommer jeg til å lykkes. Nå var valpen litt distrahert. Ja, men hvis jeg inviterer til lek på denne måten, ok, men det funker ikke. Ja, men da gjør jeg sånn i stedet. Altså, alt dette er at det er, skal vi lære ut ting, så blir det gjerne at vi lærer ut en sånn litt sånn standardmåte som kanskje funker for de fleste hunder, men det er ikke sikkert det funker for akkurat for den hunden. Men og da gjør man jo små justeringer fortløpende. Og denne evalueringen jeg avsluttet med, den gjør vi jo. Vi gjør jo mikroevaluering i hvert sekund når vi holder på og trener.
Ja, men en vanlig hundeiers evaluering er, det går ikke. Eller det gikk ikke, det gikk dårlig. De klarer liksom ikke å si at det kommer til å gå dårlig, jeg må justere meg nå. Og så er det en annen ting, tenker jeg. Og det er at når du trener en hund, så er det ikke alltid man har et sånn ferdig bilde av hvordan det skal se ut. Sånn at det sier at man sier, nå skal vi trene lek. Det å vite hvor hardt skal hunden ta i, hvis vi ser, må skikkelig ta i. Ikke sant? Jeg refererer til bare kurs som du har. Den skal ta skikkelig i, hugge skikkelig tak i leken. Men hvis du aldri har lekt med en hund før, hvor hardt er et skikkelig hogg? Hvor hardt er at den drar skikkelig, og når du leker med en valp, og du later som den er sykt sterk, liksom det at du kjenner på, oi, du var kjempesterk, og ville ha det skuespillet, og har du ikke liksom kjent på kreftene, eller manglende krefter, og du vet liksom ikke hvordan det er, og jeg tenker noen ganger det er som å bake kake, så får du liksom bare ingrediensene, men du vet liksom ikke helt, når du skal, så smaker du det til, men du vet ikke egentlig hvordan det skal smake, er den for søt? Er det for lite sukker? Er den for tynn i røra? Er det for tjukk røret? Skal den se ut sånn når den er ferdig? Altså jeg føler det er liksom litt sånn at vi, at når vi underviser så tar vi det for gitt at de vet hvordan en hund leker skikkelig intenst eller tar i og biter hardt eller for hardt eller det her utrolig vanskelig å undervise.
Ja, det jo litt tilbake til det her med rideskolen og, hadde hundeskolen hatt et klassesett med hunder, en kennel der man kunne låne hver sin hund. Som da det også ble stilt enorme krav til for at den må kunne skifte person hele tiden, den må være robust nok og selvsikker nok og sosial nok og alt mulig til å synes at det greit og ja, lett belønne positive, stabile, trygge, fine hunder som kan være rideskolehester det hadde jo vært helt topp. Samtidig så jo spørsmålet hvor artig synes folk det for at de vil trene sin egen hund så det jo noe med det også men jeg har faktisk vært på en hundeskole som har praktisert det med hell det var ikke et helt klassesett men det var i hvert fall et par hunder der folk kunne prøve på litt apportering og litt bruksunderarbeid og litt triks og litt sånn med hunder. Det kan jo være folk som da vil teste hvordan det å ha hund og kanskje ikke kan ha sin egen eller ja.
Ja, men jeg synes det en kjempegod idé faktisk og men det fordrer både mye av hunder og så mye praktisk å kunne ha det, men jeg synes absolutt det en at folk skulle ha kanskje få trent en ferdig eller prøvd å trene en ferdig trent hund for da får du kjenne litt på hvordan det skal være og få liksom følt at når det som en rideskolehest, at når du gir de rette signalene så vil den svare opp riktig og du
ja, forhåpentligvis
ja, en god rideskole en god rideskole, en velridd rideskolehest bør liksom kunne svare opp rett når du gir de rette signalene det får i hvert fall være den ideelle verden men og trygg og fin og gjør deg trygg og at du får øve deg på de tingene du må øve deg på men mora mi sier til meg du skal være lærer du sier jeg, og da mener jeg sånn ordentlig lærer sier jeg, men jeg er egentlig en veldig jeg en lærer for, jeg veldig sånn spespedlærer egentlig, det krever så mye å undervise det her, og ja, jeg vrir hodet mitt, altså, hver dag, hvordan skal jeg forklare det best mulig, så det blir lett, selv om jeg sa helt innledningsvis på forrige innspilling, at vi har gått bort fra å gjøre det enkelt, så vil man jo likevel forklare det, så altså, det vanskelige så enkelt som mulig, sånn at det faktisk mulig å gjennomføre det, og at man forstår sammenhengen i det vi holder på med, for at vi i en prosess i et kurs, så gir man en liten puslespillbit her, og en liten puslespillbit, altså, det litt vanskelig å se det hele store bildet.
Jo, og det klart at dette at du nevnte at folk ikke nødvendigvis har et helt tydelig målbilde av hvordan det skal se ut til slutt. Og hvis vi viser med en hund, jo, det kan jo hjelpe litt for å gi et målbilde, men samtidig er det likevel at man ser det utenifra, så hadde vi faktisk hatt rideskolehunder, så kunne man altså kjenne på det selv. Så det kan være en god idé, men det er jo nå er det jo sånn at mange hunder er jo forskjellige og en del hunder er jo veldig bundet til og avhengig av eieren og da blir det veldig vanskelig å skulle låne ut hunder
ja. De er ikke men ideen er altså tanken er jo på en måte i teorien veldig god men i praksis er jeg ikke sikker på at det er veldig enkelt men
jo men det, vi har faktisk gjort det eller Fanny har gjort det at noen ungdommer på kurs eller barn eller ungdommer da som har vært veldig interessert i agility og selv har de en valp som ikke klar for den og så har de lånt ut når hundene sine så får de prøve å løpe en bane for liksom, ja, du kan gjøre det når du har trent ferdig og hunden din ferdig og den kanskje ikke klar for det når den 1,5 år den kanskje klar for det når den to og et halvt år, liksom. Ja, men om to år kan du gjøre det, hvor motiverende det? Ja, men prøv å bli hektet, liksom. Det det som litt viktig, da. Det det som artig når du kan få rekruttere nye til hundesport, og liksom til å bli, ikke bare hundeeier, men til å bli skikkelig hundefolk som hektet, det det som gøy.
Når du får hund som hobby, på en måte.
Ja.
Ja, for det jo ikke det de har når de kjøper seg hund. Og det gikk opp for meg egentlig for veldig kort tid siden. Jeg tenker mye når jeg kjører bil. Og så tenker jeg, hvorfor det så vanskelig liksom å få de til å gjøre noe annet enn å gå på valpekurs og kanskje ett kurs til. Gjøre de kule tingene som å komme på trening hver uke, trene søk og lære morsomme ting. Tenkte jeg, men de har ikke kjøpt seg hund som hobby. De har kjøpt seg et familiemedlem, eller de har kjøpt seg en noe som skal fylle noe i livet, men jeg tror ikke de liksom har tenkt at dette skal jeg bruke masse tid på etter jobb, som om jeg går og spiller golf eller gjør noe annet. Og det kommer nok sigende, men jeg tror ikke det har vært liksom primær tanken til de som kjøper seg valp, at nå har jeg kjøpt meg en hobby som kommer til å ta all min tid ettermiddag, mange ganger i uka, for eksempel. Altså, som vi har holdt på i våre yngre dager, så var det jo 24-7 med hunder. Jeg kjørte med hundeslede på tak, og det var liksom, enten kjørte jeg med dem, eller så trente jeg lydet. Altså, det var jo full pakke hele veien.
Ja, for det har jeg synes vært litt rart, at liksom noen ganger vi skal liksom planlegge og sånt, og når jeg skal komme hit, og så foreslår jeg noen data, så bare, nei, men det jo midt i den ferien. Og jeg bare, ja, hvorfor skal man ikke, hva i all verden, hvorfor, det passer jo perfekt å ha kult. Nei, men det, hva mener du at folk gjør?
Andre ting i ferien
enn å trene hund i ferien. Ja, ja. Hva i all verden skulle det være? Hva det som galt med folk?
Ja.
Altså, hvis du ikke bruker tid til å hunden, men det, uten sammenligning for øvrig, så er det sikkert greit det at det, de som skaffer seg barn, har barn som hobby også. Så jo, jeg kan jo forstå, jeg kan ha en viss forståelse,
okay. Ja. Jo, men nå så vi jo, nå skal jeg prøve liksom ikke være noe sånn her som skal lage noe dårlig stemning, men nå i koronatida da, så har jo vi vært nesten den eneste aktiviteten som har vært åpen i tider. Hundeskole har liksom fått lov til å holde på, for det har vært utendørs, pluss all idrett har vært stengt, og folk har ikke hatt noe å gjøre da, enn å drive med hund, og det har vært superlett. De har vært så ivrige på å gå på kurs, og hvis vi på grunn av nedstengingen måtte da flytte dator, så hadde de bare ledig dator, og ja, da, det var ikke noe annet å gjøre. Nå er ting åpnet igjen. Nå rykker hunden ned på prioriteringslista. Nå kommer ut og spise, symøte, kjøre unger på treninger, altså nå bare går hun langt det på lista til at de liksom ikke lenger har den samme tiden eller prioriteringen, og det har vi jo også sett før, at det meste vinner over en kurskveld med hun, og jeg håper ikke det at vi har dritt dårlige kurskvelder som gjør at det sånn, nei, det så kjedelig. Men jeg tror det faktisk sånn det at vi skal noe annet, og da velger vi bort det.
Ja, og hvis dette da skjer, at hunden skulle bli nedprioritert, samtidig som folk ikke lenger jobber hjemmefra, og også skal reise på jobb, da tror jeg dessverre at det er mange som innser at den der hunden ikke får det den trenger, og alle korona, eller mange som har spontan shoppet koronahund, kanskje havner på Finn. Så det at det er jo ikke bare det at du investerer i hunden. Jo, det er jo selvfølgelig veldig viktig å investere masse tid og trening i hunden første året eller første to årene, for da har man masse igjen for det resten av hundens liv. Men du kan ikke bare stoppe.
Du kan ikke stoppe treninga.
Nei.
Nei, du må jo vedlikeholde det. Vi får håpe at ikke det, at denne koronahunden spådommen da, som jeg ser noen på nettet nå har stilt spørsmål, hva er egentlig en koronahund, og kanskje ikke er så glad i det begrepet, men men vi får
Nej, men vi har ju sett en ökning i alltså det har varit en enorm efterspørsel efter hundar på gott och ont och då får vi bara hoppa att folk fortsätter att träna och ta gott vara på hundarna sina när det öppnar upp mer med och det kanske blir andra ting som konkurrerar om tiden.
Ja, da, for vi märker det nu men vi hoppas att vi kan lära bort så vitt mycket hund att folk syns det blir gøy och inte bara att det är något de må för att få en hund som de vill men att de faktiskt syns det är otroligt intressant att träna. Men det var en ting som vi snackade om när vi slog av första delen. Och det var att vi skulle snacka om det vanskliga området gränssättning. Och då lot jag det bara bli stickordet för att det är jeg synes selv det ganske vanskelig å snakke om, for man skal holde seg innenfor for den belønningsbaserte treninga, og man har liksom ikke lyst til å være en som er liksom går over og blir jeg håper å si dust med hunden, men ja, det det vanskelig. Jeg synes det kjempevanskelig å prate om den grensesettinga, for at det blir fort så negativt, og jeg lurer på om det det 80-tallet som drar meg liksom dit. Fordi at gamle dager, og der var jo du også, Thomas, du opplevde hundeverden i gamle dager før skiftet. Og det var litt tøff behandling av bikkene tidligere.
Jo, altså, ja, vet du hva vi skal begynne der? Altså, det, på mange måter med det skiftet, så... Man kan si det at det at vi liksom jeg hadde i hvert fall en sånn periode altså jeg har jo prøvd liksom de fleste metoder som på markedet og når jeg da begynte med klikkertrening så da gikk jeg liksom all in og det var ikke det at jeg hadde holdt på så voldsomt med å være så forferdelig tøff och att jag inte men det var liksom okej. Det blev liksom väldigt sån ett tydligt skifte. Nu ska vi inte bruka fysiska eller verbala korrigeringar. Nu ska vi inte locka. Nu ska vi koncentrera oss om att observera hunden och förstärka riktig adfärd och då blir det liksom, jag fick liksom associationer till att liksom det blir liksom det anonyma alkoholiker liksom att okej. Det är inte någon mellanting, det är allt eller ingenting. Och jag kan inte hantera och locka och korrigera hunden, därför så lägger jag det helt veck. Och det tror jag är jättefint då för att då får man ett sånt tydligt skifte att ja men det är ju lite sån extremt och så följer kan du säga si att ja ju mer erfaring du får och ju flinkare du blir till det du håller på med så vet du att ja men det är inte bara helt svart och vitt det finns någon gråzoner och det är innanför det är inte innanför det är smart att göra det är inte smart att göra så finner man ut sådana ting men det är ju liksom när vi snackar om att lära ut ting så blir det lätt så att hvis vi säger att du skall inte si nej eller du skall inte skrämma du skall inte påföra smärta du skall inte göra något sånt då tvingar vi ju oss själv till att börja tänka och planlägga lägga upp träningen på en förnuftig måte så att det sker en utveckling men det är lätt att bli lite slöv visst du liksom ja men jag tränger inte ta ansvar för att lära mig att träna hund på något ordentligt måte jag tränger inte ta ansvar för kriterierna mina jag tränger inte ta ansvar för situationen jag sätter hunden min i för att jag kan alltid liksom bara bröla och skrämma lite hvis det inte går som jag tänkt mig och på många måter jag sa ju det att jag det är helt sant att jag känner ett jättestarkt obehag vid att ha en hund som inte hör på mig Og det derfor jeg liksom, altså, tar liksom, målene på alvor og prøver å være flink til å planlegge og sånn. Men jeg kan også kjenne igjen det at hvis du liksom kan storme fram og rope nei og skremme hunden fra å få den til å holde opp med dumheter, og det kan, også, det kan være mye, det kan være ganske mye mindre, kan du gjøre noe sånt og få utløp for litt frustrasjon, så er det kjempeforsterkende for oss mennesker. Så at det derfor jeg tror at det går inflasjon i det. Det ubehagelig å ha en ulydig eller uoppdragen hund, eller en hund som plager andre, eller stjeler, eller hopper. Finner jeg en måte å bli kvitt det ubehaget, så øker den adferden i sannsynlighet, og det kan lett bli en sånn spiral, at det blir bare mer og mer av det. Og det jo ikke god hundetrening, og det ikke sikkert det bringer meg nærmere målet, men den umiddelbare lettelsen over å at det der ubehagelige ved å ha en hund som gjør noe feil opphører, det gjør at min adferd, og bare ha den innsikten at, ja men vi kan jo si at, ja men vi mennesker, vi kan ha verdier og moral og kan filosofere og planlegge og tenke, ja men det spiller ingen rolle, den umiddelbare forsterkningen påvirker vår adferd. Og det er ikke det å redusere mennesker til noe mindre, men det er sånn det funker. Mm. Og bare være klar over det. Men liksom, ok, men det, jeg må bestemme meg for noen ting på forhånd, hvordan jeg vil gjøre ting, så at ikke det bare glir og blir mer og mer og mer.
Men hvor går grensen? Altså, i hundeverden så er det sånn, det totale fravær av nei og korrigeringer og bestraffninger, liksom sånn helt fravær til veldig tilstedeværende. Hvor er liksom din hvor er din zone?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke, jeg tenker sånn, det blir jo veldig lett veldig sånn ekstremer, og det er jo på en måte kan det være bra med ekstremer også, som kan på en måte trekke utviklingen i en viss retning, selv om det kanskje er litt utopisk og ikke helt virkelighetsforankret med ekstremene. Men ja, jeg synes det er veldig godt. Jeg vet liksom ikke, jeg har ikke
Åh, det var deilig å kunne sette deg fast med spørsmål.
Ja, nei, jeg må tenke litt over det der. Jeg tenker at man kan ha forskjellig liksom, hvor setter du grenser? Jo, men du har jo dyrevelferdsloven. Du skal kunne gjøre ting som er liksom, der du ikke bryter loven. Du skal kunne, det du gjør skal kunne være stuereint, sånn at hvis folk som ikke er hundetrenere, hvis de ser deg gjøre et eller annet med en hund, så skal det på en måte, det skal være stuereint, sånn at folk ser det, at det er sånn typisk som man får høre, kan høre på kurs liksom, før og til. Ja, men den der hunden er så gæren. Ja, men du kan ta en tur bak låven, sier folk. Og så kan, ja, men det innebærer liksom at, ja, men du kan mishandle hunden litt bak låven der ingen ser deg. Og det er jo ikke sånn at sånne episoder skjer jo innimellom, og innimellom så blir det filmet. Innimellom så kommer det ut på sosiale medier, og det ødelegger så mye for hele hundesaken at hvis man holder på med sånne ting, så det er liksom, det er jo en sånn ting som er, det er definitivt over grensen. Og så tenker jeg at det handler jo ikke om, det er sånn typisk, det har jeg så hørt en del liksom, i noen hundesammenheng sånn, hvis det er noen som har en lydig hund, så er det sånn, ja, men hvor hardt må du ta den siden den er så lydig? Mm. Og det er liksom veldig liksom, liksom, merkelig, akkurat som at man tror at det er liksom nødvendig å skremme eller få påføre smerte og sånt for å få hunden til å fungere. Så at samtidig så kan jeg si at ja, men, vi er jo bare mennesker. Så at ja, men, vi kan ha en dårlig dag og vi kan altså, ja, men, vi kan gjøre ting som vi angrer på eller at vi kan reagere unødvendig sterkt. Det kan jo være for kanskje, ja, men, det kan jo være litt sånn, sånn som folk ofte kaller det på litt sånn brandslukking at ja men hvis, hvis det er noe som kan være farlig for hunden eller hvis det, hvis det er noe som som hva skal jeg si? Ja, men enten for å beskytte hunden mot omgivelsene eller omgivelsene for hunden, at du løper mot og du eller du roper til eller du stamper i bakken eller du, liksom, du får liksom fanga inn en hund litt bryskt for at for å beskytte den fra for at ikke det skal skje noe veldig galt. Men det er liksom forskjell på å liksom litt sånne redninger og ting at du liksom dette har jeg satt i system, dette er min måte å trene hund på, for at det er jo man kan jo ha en ambisjon om å gjøre ting så ordentlig som mulig, men så er man jo bare menneske også. Så at er det liksom ja, men avveie et hundeslagsmål eller avveie at en hund blir påkjørt eller at en hund velter en bensjø person eller altså sånne ting.
Ja, lurer vi for det, det er det noen som påstår da at det, når jeg ser disse diskusjonene i sosiale medier om det har liksom gått for langt denne belønningsbaserte treninga. Jeg husker ikke lenger alle begrepene som brukes, men ikke alltid, altså jeg tenker liksom, har vi kommet litt feil ut når man blir kastet ut av ulike forum fordi man fronter positiv hundetrening? Ikke sant? Altså, det er akkurat som det står en sånn kamp mellom de som driver, hva kaller de det, tradisjonelt eller liksom gammeldags da, til de som driver det moderne, det er liksom blitt begrepene.
Det er så...
så det er, det, altså, jeg forstår jo ikke hvorfor det skal være en sånn voldsom strid mellom god hundetrening. Hvorfor skal man kjempe for å trene med tøffe metoder, hvorfor skal liksom det og hvorfor skal man på en måte slåss mot de som vil trene annerledes? Jeg skjønner, det er liksom noe som som skjer i miljø mot miljø og at det er åpenbart at noen tenker at det har gått for langt, det er liksom det er blitt for mye den ene veien da, at nå skal liksom hundene få lov til å gjøre hva de vil, altså hvor er det forståelsen for treninga stopper?
Jeg vet ikke, jeg synes at sånne tabloide debatter om liksom ekstremer og sånt, altså folk tolker jo da liksom, hva skal man kalle det, motpartens argument som fanden leser Bibelen, så sånne debatter er jo så fullstendig uinteressante og veldig lite motiverende, så jeg synes at det der har jeg liksom sluttet å lese eller delta i for lenge siden, så det og jeg tror at uansett hvilken side eller hvilken metode man bruker, så er det også veldig vanlig at man bruker eksempler på dårlig hundetrening til inntekt for å si at den metoden jeg ikke selv bruker, at den ikke funker. Og det finnes jo massevis med nybegynnere, folk som ikke helt behersker en metode, og hvis du behersker metoden, så får du resultater. Hvis du ikke behersker den, så får du litt mindre gode resultater. Och det är väl helt, det är väl, det spelar ju ingen roll vilken metod det är. Så akkurat sån, ja men jag brukar den metoden. Ja nej, den funkar inte. Ja men det där är bara helt ointressant, för det är bara felaktigt. För att oavsett i vilken grad du brukar belöning, i vilken grad du brukar något obehag, jag syns inte att det är liksom inte det som är avgörande. Självklart är det gränser för liksom om det gränser över till misshandling av hund. Ja men självklart, ja men där går det en definitiv gräns. Men det är inte så att visst du brukar två av konsekvenserna, så är du ett moralsk överlägen eller en bättre människa än de som brukar alla fyra konsekvenserna, eller
och då snackar du om att tillföra straff.
Ja, ja, men positiv förstärkning och negativ straff, och negativ förstärkning och positiv straff.
Ja.
Och det, för att det är inte det som definierar om du har det bra med hunden din, eller om hunden din förstår dig, om hunden är trygg på dig. Jag tror det är liksom, hvis man ska krangla om man brukar två eller fyra konsekvenser, så är man egentligen, det är liksom ett villspår som är helt ointressant. Så att det är sånn, tränar du för att sätta lite på spisen då, tränar du skicklig dålig, så att med dålig timing, dåliga kriterier, hunden förstår inte. Ja men självklart kan man ju säga att ja men hunden är inte trygg, eller den är stressad, eller den är frustrerad över dålig hundeträning med positiv förstärkning, eller alltså med där man tilldelar belöning eller bara fjärner belöning. Kanske man fjärner belöning allt för mycket. Men kanske du gör om ett locking och bara lockar handen hela tiden, och du belönar inte den riktiga adfärden, din timing är dålig, hunden förstår inte. Självklart, alltså man kan gott säga att ja men kanske inte det är så snilt. Men det är ju heller inte snilt och ha dålig timing och dåliga kriterier och när du då brukar fysisk och verbal obehag. Men det är ju så att ja men är man nybörjare, det snackade vi om massa om i förra avsnittet. Ja men då har du dålig timing, du har dåliga kriterier, du har inte goda träningsfärdigheter. Så en ting jag följer väldigt liksom som att det som om för hundarna. Det kan gott hända att en visst du är jätteflink, så kan du göra en liten quick fix och kanske lägga på lite press, eller liksom si bö till hunden, kutt ut med dumheterna, och så tränar du den till det du ska göra istället. Det kan säkert en flink hund göra. Men samtidigt är det så att kan jag lära ut, visst jag har en någon på kurs som inte har så goda träningsfärdigheter och inte har så goda kriterier, och då tänker jag att det är mycket mycket bättre att de kan pröva sig fram med att belöna riktig adfärd. Jag känner att det är orättfärdigt om för hunden att skulle ge de verktyg där de ska bruka obehag, nettop för de hade de varit flinkare att träna kanske hade varit onödvändigt. Och visst det likväl är nödvändigt, ja men så hade de ju då fått det till med enkla liksom, ja men att man sätter någon gräns, att du stoppar hunden, eller att du kan gripa in med bra timing och hunden slutar med en oönskad adfärd. Men det, jag tänker att folk kan lära sig att träna hund först för det är lov att ta i bruk såna virkemedel.
Och när du har lärt sig att träna hund först, så är det inte säkert att det är nödvändigt.
Ja, kanske. Men det kan ju hända att det, alltså jo kanske visst du är en perfekt tränare, kanske det inte är nödvändigt, men jag är inte så perfekt att jag liksom någon hundar är ju så enkla, men någon ser att jag kommer på hunden, men det kommer nog mest an på den som tränar. Men jag är inte så flink att jag kan träna hunden liksom utan att någon gång sätta gränser genom att inte bara kontrollera belöningen, men också att jag kan blockera hunden eller att jag kan löpa in emellan hunden och ett eller annat den vill till och kanske trampa till i backen och säga hej, du får faktiskt inte lov till detta akkurat nu. Så att men jag tror lite att jag sa ju det att ja, men det handlar inte om vilka konsekvenser du väljer att bruka. Men jag läste ett blogginlägg för en del år sedan som jag syns var väldigt bra. Kan jag inte huska hur det vad det var för något, men det var ett väldigt fint resonemang lite om det jag snackar om nu, om att det inte är någon sån automatik i att hur fint hunden din har det med dig och hur fint du har det med hunden din, det är inte avhängig av vilka konsekvenser du brukar eller vilka konsekvenser du inte brukar. Så att det är liksom lite sånt felslott, men att hvis ett fint mål, det kan ju vara att hunden förstår dig och du förstår hunden och att man har det fint sammen. Och en person som jag syns har synliggjort eller lagat en väldigt fin tankemodell om detta, det är Kent Svartberg, svensk etolog, som har skrivit ett flertal böcker, bland annat en bok som heter Bra relation, och han har då något han har kallat för TSB-modellen, som är trygghet, samarbete och bestämmande. Och det är en väldigt fin tankemodell för att systematisera lite i vårt hode vilka roller som ingår i förhållandet mellan hund och människa och hur stora de rollerna är i förhållande till varandra och hur de påverkar varandra. Och så har jag liksom prövde laga mig liksom en egen tolkning av det han säger då om och lite tanke om ja, men vad vill jag göra med hunden, vad vill jag inte göra med hunden, vad är nödvändigt, för exempel att har du tryggheten i bunn och hunden stoler på dig, att du kan passa på den när ting blir vanskelig, jag sätter den inte i vanskliga situationer där den blir rädd och frustrerad och jag hjälper den med att hantera sådana situationer, och att det är grejt att komma till mig även om det blir fel. Jag går inte över gränser, och det är grejt när det blir fel att den, alltså att det kan vara ett exempel kan ju vara det att hvis du må löpa mot en hund för att fånga den in i en eller annan situation, att du då liksom skräckexempel som en del har fortalt till mig när de har fortalt liksom om oj det var dumma ting jag har gjort och sånt, det är ju så att det, hvis du löper mot hunden för att stoppa den och så stoppar hunden och så och slutar med den dåliga adfärden och du då liksom hoppar på den här hunden för att få utlopp för din egen frustration eller en hämndtanke eller något sånt, eller att du kanske har hört av någon instruktör som säger att ja men den bara spiller, den har inte gett sig egentligen, ja men du eländig timing, alltså när hunden slutar så måste ju du sluta. Mm. Och att hunden där är trygg, att du ser kanske att du löper mot hunden stoppar upp, den tar öronen lite ned, jag slutar att löpa, jag börjar rosa hunden, eller att jag går roligt fram till hunden, ja det är ju jätteviktigt. Visst du skulle stoppa den från att löpa fram till en pitbull eller en lastbil, att den inte börjar löpa från dig plötsligt för att den inte kan stole på dig. Så det är liksom lite där med trygghetsrollen, att ja men bremsar jag och går roligt bort, ja men då kommer örona upp igen och säger ja men vi är vänner. Jag accepterar inte den adfärden, men alltså jag hatar ulydighet, men jag hatar inte dig. Vi är vänner, vi är på samma lag. Du kan stole på att jag inte gör dumma ting. Så det är liksom trygghetsrollen i bunn och så har liksom samarbetsrollen som det handlar om all belöningsträning, där vi kan säga att vi lär hunden med positiv förstärkning och vill det samma som vi vill. Och den är ju en väldigt stor del, för att har vi tränat hunden gott så vill den ju den samma som vi vill, hvis vi kan liksom, hvis vi har bra belöningar och byggt upp ting på en god måte. Och så är det där bestämmerrollen där vi överstyr hundens vilje och säga att ja men nu ska du bara sitta stilla mellan mina ben. Jag, hvis du spräller så slipper jag dig inte, men när du blir rolig så kan du få ett varsågod. Det är ett exempel. Så det är inte bara sån att ja men Så poenget med bestemmerrollen, tenker jeg, er at vi kan sette grenser for hunden i situasjoner der jeg ikke har mulighet til å kontrollere belønninga. Og det er kjempeviktig, enten for hunden eller omgivelsenes sikkerhet, eller også for at ikke hunden skal få en kjempebelønning for en adferd som jeg ikke vil. For eksempel når man holder på med jakthunder, da, at det blir en kjempebelønning å få en nyskutt fugl i munnen hvis den sprekker og ikke sitter stille og venter på abortkommando, for eksempel. At jeg da har lært inn som et system at jeg kan løpe inn foran eller imellom, og at hunden da bremser. Og det ligger jo innlæring bak, og liksom en trening. For det liksom, det folk sier, ja, men hunden min løper jo bare fra meg, eller hunden vet at den løper fortere enn meg. Ja, men du kan ikke bare gjøre det. Det er jo litt, det er jo en trinnvis prosess at du har lært den det, og at det, liksom, det er hele det samspillet med hunden i hverdagen. Mm. Men igjen da, det er jo kjempeviktig at man ikke bare, ja, men Thomas sier at du kan gjøre sånn, og så driter du i grunntrening, du gjør ikke noe ordentlig. Det er liksom, hvor stor vil du at disse forskjellige rollene skal være i forhold til hverandre? Og det er det ingen som moraliserer over, og skal dele ut skyld og dårlig samvittighet. Men det er bare, ja, hvordan vil du ha det med hunden din? Det får jo hver og en bestemme. Og så får man være klar over fordelene og ulempene med hvor store de er, men at trygghetsrollen må være i bunnen, og at kanskje bestemmerrollen kan være ganske liten hvis samarbeidsrollen er veldig stor. Det tror jeg definitivt på. Mm. Men samtidig kan jeg tillegge at jeg tror mange ganger at belønningene kan bli enda mer verdt hvis du også kan sette litt grenser. For hvis hun alle valg i livet alltid er helt vidåpne, så er det mye lettere for henne å velge vekk belønninger som den egentlig setter ganske stor pris på for å gjøre andre ting. Mm. Men hvis jeg sier at ja, men du får ikke lov til å løpe frem til andre hunder, så kanskje hun sier ja, men det var faktisk kjempegodt med godbiter likevel. For da kan den falle tilbake til den ønskede adferd som jeg har trent.
Nå klarte vi å gå over tida igjen da. Nå har vi snakket i nye 45 minutter, og det er 1,5 timer vi sitter og prater nå om hundetrening, og jeg tror vi kunne fortsatt. Jeg vet ikke om vi har klart å være veldig tydelige på grensene, hva er, altså grensene for grensesetting, eller grensene for denne bestemmerrollen. Har vi liksom åpnet opp? Ja, men Thomas sier at nå kan vi trampe bakken, og nå kan vi gjøre det, eller har vi liksom blitt forstått at det må ligge en grunn i bunn, det må liksom ligge en grunntrening, og det er liksom like gjennomtenkt om man går inn og blokker, eller om man gjør det ene eller det andre, som om man gir en god bit, timingen skal være like presis. Jeg tror det
det er de samme nyansene som er vanskelig å formidle. På samme måte som nå begynner jeg å bli trøtt.
Men det er jo det vi snakket litt om, de nyansene i all annen trening også, at vi sier til våre deltakere, eller treningskompiser, at nå kan du gjøre sånn, noen minutter etterpå så er det blitt en bitteliten forskyvning, så da gjør vi andre ting. Og det er jo liksom det som er kanskje gjennomgående, er at det er veldig vanskelig å være svart-hvitt. Det er veldig vanskelig å gi denne kakeoppskriften, at hvis du liksom tar 2 dl av det, og 1 dl av det, og 2 egg, og så vil det alltid liksom bli den kaka.
Ja, men jeg tenker jo det jeg skulle si, at det er jo det samme hvis snakker man om kriterier til flere mennesker, og spesielt hvis det er litt teoretisk, så er det jo, hvordan skal du sette kriterier, når skal du gå videre, når skal du ikke gå videre, hvor tidlig skal du sette på kommando. Ja, folk tolker det man sier på veldig på mm. forskjellige måter. Mm. Og noen trenger et spark i ræva og må utfordre hunden og tørre å liksom gå ut for sin comfort zone.
Ja, men da snakker du om å øke kriteriene ja, og, litt mer og ikke ja, safe så fælt.
Ja, og mm. ikke bare liksom, å nei, men jeg tør ikke gå videre, jeg tør ikke sette på, legge på kommando. Ja, øk kriteriene. Mm. Du må, altså, det blir vanskeligere og vanskeligere å gå videre hvis du bare belønner det samme hele tiden. Og så er det noen som trenger å bremses og ikke gå for fort fram. Og på samme måte er det liksom med nyansene når vi skal snakke om, om grensesetting, at, at det tolkes på forskjellige måter, og så er det kanskje noen som er kjempeflinke til å bestemme over hunder, og som går inn i liksom unødvendige konflikter, eller liksom sier nei, eller setter grenser, eller blir litt bryske, eller hever stemmen, litt, altså, som kanskje jeg skulle opp si at, ja, men det var litt det var liksom unødvendig mye, du trenger ikke det, ja, men spar på det til du virkelig trenger det, men tren hunden din i stedet til å gjøre det du vil. Mm. Og så er det andre som er kanskje kjempeflinke til å jobbe med samarbeidet og jobbe med belønningstrening, men er skikkelig dårlige på å sette grenser på hunden. De burde kanskje øve litt i en eller annen setting. Kanskje mm. tren på at hvis hunden ligger på senga si og det kommer besøk, at den ikke får lov å ruse opp hvis du ikke har gitt frisignal, eller det er ikke lov å løpe ut gjennom en åpen dør, eller det er ikke lov, eller at lære hunden at den skal gå bak, og den trenger ikke kaste seg frem i bånd. Men bare enkle, rolige hverdagssituasjoner der man kan trene på å bli litt flinkere til, ja, men gå mellom og blokkere, si at nei, stopp hit, men ikke lenger, gå tilbake på plassen din, eller gå tilbake bak meg, eller noe sånt. Men at man kan, selv om det ikke er nødvendig å gjøre det, med press, eller liksom med at du går imellom og blokkerer, du kunne godt ha trent det med en 300 siders gradvis kriterieplan, hvis du veldig gjerne vil det, men bare for at du skal kunne stoppe hunden i noen situasjoner, for at det hjelper deg i andre settinger, så kan det være lurt å ha øvd litt på det for noen, men for andre er det, ja, det er, lær hunden selvkontroll, lær, forsterk den ønskede adferden, ikke hold på å gå inn i bestemmerrollen unødvendig, fordi at man ser at det kanskje tærer på relasjonen.
Mm. Så det... Det er veldig vanskelig å være presis og snakke om det her og tenke at dette kan ikke misforstås. Men jeg tror vi bare får la det gå, og så får man jo se hvordan det forstås. Men i bunn og grunn så hvordan skal man oppsummere det? Jeg synes jo det er et vanskelig tema, det har jeg sagt mange ganger, men tren på det du vil at hun skal gjøre. Det er kanskje første bud. Du snakker alltid om en plan B, men at man også har, det er på en måte rammer da, tenker jeg. Altså, det er sånn, du har en ramme innenfor der, så jeg vet ikke hvordan man konkluderer dette her egentlig, for at jeg er så innmari redd at når jeg liksom stopper den podcasten her nå, så har jeg liksom åpnet plutselig opp for de som vil forstå det annerledes enn det det er ment, men...
Jo, men sånn vil det jo alltid være, og det var noen som sa til meg at jeg er så redd for å gjøre feil, og ja, man blir liksom usikker og bla bla bla, og sånn. Så at men det spiller ikke noen rolle, for at i hundeverdenen er det alltid noen som kommer til å mene at du gjør feil uansett, sånn at det spiller ingen rolle likevel. Og at man må komme frem til sine egne, man får liksom, vi kanskje skal bli litt flinkere i hundeverdenen til å bli skikkelig gode på det vi gjør selv, og gode til å trene vår egen hund på den måten vi vil det, og ikke være så veldig opptatt av å løfte pekefingret til hva andre gjør gærent, for det jeg synes det er forferdelig uinteressant hva andre gjør. Og selvfølgelig finnes det grenser. Altså, ja, men vi har jo en dyrevernlov som sier at man ikke kan mishandle hunder. Og det ikke greit. Men vi skal ikke bare trekke en enkel konklusjon og si at jeg snill fordi at jeg velger å gjøre sånn. Du slem fordi du velger å gjøre sånn. Man må jo se på helheten. Og du må jo se på hele samspillet mellom folk og ikke bare slå hverandre i hodet og beskylde hverandre for å være dumme.
Vi lar det bli de siste ord for nå, og så håper vi at vi har fått ut et budskap som forståelig.
Hvorfor det? En podcast laget av Drammen Hundesenter ved Gro Saugerud.